Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το επίκαιρο και δυνατό θέμα «Ο Λόγος του Θεού για την ομοφιλοφιλία». Και ήδη κάνουμε το διπορικό μας μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί θέλουμε να δώσουμε αυτή την βεβαιότητα στους ανθρώπους ότι η ομοφιλοφιλία καταρχάς είναι αμαρτία. Δεν είναι ασυγχώρητη αμαρτία. Άλλη είναι η ασυγχώρητη αμαρτία. Ο Λόγος του Θεού την κατατάσσει μαζί με την κλοπή, την πλεονεξία, το ψεύδος. Είναι μια αμαρτία η οποία συγχωριέται, αλλά είναι αμαρτία. Και επειδή ζούμε σε έναν αιώνα ο οποίος γκριζάρει πολύ, και ακόμα και μέσα στις θρησκευτικές κοινότητες οι οποίες δεν έχουν ξεκάθαρη διδασκαλία του Λόγου του Θεού, θέλουμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Γιατί αν δεν καταλάβει ο άνθρωπος ότι αυτό είναι αμαρτία, ποτέ δεν θα γυρίσει τον Κύριο Ιησού Χριστό να ζητήσει το έλεος του και τη χάρη του, ώστε να τον συγχωρέσει και να λάβει την θεραπεία. Ο Ανέστης μας διάβασε από την αυγή της δημιουργίας, όπως περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού, το σκοπό για τον οποίο ο Κύριος έφτιαξε τον άντρα και τη γυναίκα. Να προχωρήσουμε όμως, Δημήτρη.
Ευχαριστώ τον Θεό. Έτσι θα κινηθούμε όχι τόσο πιο πολύ χρονολογικά μέσα στο Λόγο του Θεού. Να δούμε το επόμενο συμβάν, μεγάλο που συμβαίνει, που ασχοληθήκαμε και τις προηγούμενες εκπομπές, είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Μας περιγράφονται στο βιβλίο της Γέννησης σε επόμενα κεφάλαια. Αλλά για να μην επεκταθούμε, κάνει μια πάρα πολύ ωραία σύνοψη ο Ιούδας, ο αδελφόθεος, στην 1085 σελίδα, στο πρώτο κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο έχει επιστολή βέβαια, και στο 6 εδάφιο, όταν αναφερόμενος.
Τι σελίδα είναι, Δημήτρη?
Σελίδα 1085.
Ωραία.
Όταν αναφέρεται στην κρίση του Θεού πάνω στην απήθεια και έχει σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα της πόλης των Σοδόμων και των Γομόρων. Διαβάζουμε επομένως από το 6 εδάφιο. Και αγγέλους ήτινες δεν εφύλαξαν την εαυτόν αξίαν, αλλά κατέλοιπον το ίδιον αυτόν κατοικητήριον. Εφύλαξε με παντοτινά δεσμά υπό κάτω τους κόρους δια την κρίση της μεγάλης ημέρας. Καθώς τα Σόδομα και τα Γόμορα και πέριξ αυτών πόλης εις την πορνεία παραδοθήσε κατά των όμοιων με τούτους τρόπων και ακολουθούσε ο πίσω άλλη σαρκός, πρόκειται παράδειγμα τιμωρούμενη με το αιώνιο πυρ. Εδώ ο Λόγος του Θεού είναι αρκετά αυστηρός και θέλω να κρατήσω δύο σημεία. Πολλοί έτσι ιδιαίτερα στην ξένη βιβλιογραφία αν διαβάσετε, οι οποίοι ενστερνίζονται και αποδέχονται την ομοφιλοφιλία σαν κάτι φυσιολογικό και σαν κάτι το χειρότερο αποδεκτό από τον Θεό, λένε ότι η αμαρτία των Σοδόμα και των Γομόρων πουθενά δεν περιγράφεται ότι ήταν η ομοφιλοφιλία. Πιο πολύ περιγράφεται ότι ήταν η αφιλοξενία. Και βέβαια πραγματικά είναι κάποιος να βάζει τα γέλια καθώς διαβάζει τις αναφορές, αλλά νομίζω ότι συγκεκριμένα εδώ ο Απόστολος Ιούδας είναι ξεκάθαρος, γιατί λέει ότι η τιμωρία, όχι ότι δεν υπήρχαν άλλες αμαρτίες, θα διαβάσουμε και τον Εζεκίλ, υπήρχαν και άλλες αμαρτίες στα Σόδομα και τα Γόμορα, αλλά η βασική αμαρτία για την οποία τιμωρήθηκαν, γιατί έμειναν σε αυτήν, είναι ότι παραδόθηκαν στην πορνεία με το κατ' όμοιον με τούτος τρόπο και ακολουθήσω πίσω άλλη σαρκός. Δηλαδή, όμοιον με τούτο τρόπο, θα δούμε και ότι και στην προσωρινή επιστολή αναφέρεται άντρας με άντρα και γυναίκα με γυναίκα. Και να πω ένα άλλο σημείο κλειδί που έχει αυτό το εδάφιο. Είναι ότι και την ομοφιλοφιλία την αποκαλεί πορνεία. Και δεν θέλω να πω ότι γενικότερα η Καινή Διαθήκη, γιατί πολλοί λένε ότι ο Χριστός ποτέ δεν μίλησε για το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Άρα γιατί παίρνετε έτσι δύο εδάφια από το Λεβιτικό, ένα από τη Γένεση, ένα από εδώ και από εκεί? Αφού ο ίδιος ο Χριστός που είναι αγάπη και ζωή δεν αναφέρθηκε. Θέλω να πούμε εδώ πέρα ότι καταδικάζοντας ο Ιησούς Χριστός την πορνεία, καταδικάζει οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη και συνένεση η οποία δεν βρίσκεται μεταξύ ενός αντρός και μιας γυναικός στα πλαίσια του γάμου.
Μάλιστα.
Δηλαδή σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση εκτός γάμου και εκτός του αντρογίνου είναι αμαρτία.
Μπορούμε να διαβάσουμε και το σχετικό εδάφιο που ανέφερε σε Δημήτρη από τον Εζεκίηλ,
ναι,
το οποίο χρησιμοποιείται πολλές φορές ως αντεπιχείρημα για να πούνε ότι ο Θεός δεν κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα εξαιτίας της διαστροφής και της ομοφιλοφιλίας. Να το δούμε λοιπόν στη σελίδα 747 του προφήτη Εζεκίηλ, είναι στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, στο 16 κεφάλαιο δηλαδή, και στο 49 εδάφιο, και λέει: «Ιδού αυτή το η ανομία της αδελφής σου Σοδόμων». Εδώ παρομοιάζει την Ιερουσαλήμ και τα Σόδομα σαν πόλεις αδελφές ως προς αυτά τα οποία έπραξαν εναντίον του Κυρίου, ως προς την αποστασία και την αμαρτία. Η ανομία λοιπόν ήταν αυτή, λέει: «Περηφανία, πλεισμονία άρτου και αυθονία τριφυλότητος αυτής και των θυγατέρων αυτής», προφανώς εδώ εννοεί της γύρω πόλης, «των πτωχών δε και των ενδεή δεν εβοήθη, Και συνεχίζει το 50 εδάφιο και υψούντο και έπρατον βδελιρά ενώπιον μου. Όθεν, καθώς είδον ταύτα, υφάνης αυτάς. Εδώ λοιπόν δεν μιλάει αποκλειστικά για μία αμαρτία, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως να μιλάει και κλιμακωτά. Δηλαδή ξεκινάει ο άνθρωπος από την υπερηφάνεια και από την πλεισμονή άρτου, δηλαδή να έχει μια άνεση, πλούσια υλικά αγαθά. Οπότε αρχίζει να ζει μια τριφυλή ζωή, αρχίζει να διαφορεί για τον φτωχό και τον ενδεή, να υψώνεται τον εαυτό της και τελικά, αφού ο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και ο μόνος στόχος να ικανοποιήσει το σώμα μου και τη σάρκα μου, καταλήγουμε στο να πράττουμε δελειρά ενώπιον του Κυρίου, και βέβαια μέσα σε αυτά περιλαμβάνεται και η πορνεία, η ομοφιλοφιλία. Και όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, ο Θεός λέει, είδα αυτά, λέει, και τις αφάνισα. Επομένως δεν μπορούμε να στηριχθούμε σαν επιχείρημα και να πούμε ότι δεν ήταν μία από τις αμαρτίες η ομοφιλοφιλία, δεν ήταν η κύρια αμαρτία. Άλλωστε μας το τεκμηριώνει και ο Απόστολος Ιούδας από τα εδάφια που μας διάβασε ο Δημήτρης.
Μάλιστα. Και περιγράφεται βέβαια μέσα στο ΙΟΤΑ ΘΙΤΑ κεφάλαιο της Γένεσης. Το έχουμε διαβάσει και άλλες φορές, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε κι εσείς. Είναι μια περιγραφή πραγματικά μιας κοινωνίας η οποία έχει διαφθαρεί πλήρως. Περιληπτικά λέμε ότι περιγράφεται στο ΙΟΤΑ ΘΙΤΑ κεφάλαιο του βιβλίου της Γένεσης, είναι σελίδα 15, και οι δύο άγγελοι με τη μορφή ωραίων ανδρών πλησιάζουν το Εσπέρας, τα Σόδομα. Ο Λότ κάθεται στην πύλη των Σοδόμων. Ειδών δε ο Λότ σηκώθη συνάντησην αυτών και προσεκίνησεν επιπρόσωπο νέους εδάφους. Και είπεν, ιδού κυριοί μου, εκκλίνατε παρακαλώ προς την οικία του δούλου σας και διανυκτερεύσατε και πλύνετε τους πόδας σας και σηκωθέτε πρωί, θέλετε υπάγει στην οδό σας. Ιδέ είπον ουχή, αλλά εν την πλατεία θέλουμε να διανυκτερεύσει. Αφού δε βίασεν αυτούς πολλοί, εξέκλειναν προς αυτόν και εισήλθον στην οικίαν αυτού και έκαμεν εις αυτού συμπόσιον και έψησεν άζημα και έφαγον. Είχε άζημα στο σπίτι. Πριν δε κοιμηθώσουν οι άνδρες της πόλεως, οι άνδρες των Σοδόμων περιεκύκλωσαν την οικία νέοι και γέροντες, άπας ο λαός ομού πανταχώθεν. Εδώ βλέπουμε πραγματικά μια φοβερή κατάσταση, ότι μια περιοχή από 5 πόλεις αποτελούμενε να έχει παραδοθεί στην πορνεία, να έχει παραδοθεί στην σεξουαλική διαφθορά. Και λέει εδώ πέρα νέοι και γέροντες και νέοι και γέροι. Άπας ο λαός ομού. Και έκραζε προς τον Λότ και έλεγαν προς αυτόν, πού είναι οι άνδρες εις ελθόντες προς τη νύχτα, έκβαλε αυτούς προς εμάς για να γνωρίσουμε αυτούς. Και βέβαια δεν θέλουμε να το διαβάσουμε ολόκληρο, αλλά αυτό θέλουμε να πούμε, ότι πραγματικά ο λόγος για τον οποίο ο Κύριος κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα και τις πέριξε αυτών πόλεις, είναι ότι είχαν παραδοθεί στην ομοφιλοφιλία, το βλέπουμε εδώ πέρα ξεκάθαρα. Και από την ιστορία αλλά και από το λόγο του Θεού βλέπουμε ότι μια κοινωνία η οποία ευρέως αποδέχεται αυτόν τον τρόπο ζωής είναι πλησίον αφανισμού. Αμήν. Δεν είναι η ευρή αποδοχή της ομοφιλοφιλίας η αιτία για την οποία καταστρέφεται η κοινωνία, αλλά όπως θα δούμε από την προς Ρωμαίους επιστολή, η πτώση, η διαδοχική του ανθρώπου τελικά εκφράζεται με την ευρή αποδοχή της ομοφιλοφιλίας. Να προχωρήσουμε όμως, γιατί το σκοπός μας είναι να δούμε ότι πραγματικά είναι αμαρτία ενώπιον του Κύριου, και μάλιστα το λέει βδέλυγμα.
Ωραία, ωραία. Οπότε πάμε ανέσει στο Λεβιτικό.
Πάμε λοιπόν, πότε στο νόμο. Διατυπώνεται στον Μωσαϊκό νόμο για πρώτη φορά. Το βλέπουμε στο βιβλίο του Λεβιτικού και στο κεφάλαιο ΙΤΑ, που είναι το 18ο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε μερικά εδάφια. Θα διαβάσουμε από το 19 για να δούμε λίγο και τα προηγούμενα εδάφια και να βγάλουμε κάποια ωραία συμπεράσματα. Λέει λοιπόν, ξεκινάει λέγοντας, και εις γυναίκα εν καιρό, διαβάζω Λεβιτικό ΙΤΑ 19, σελίδα 116 στις γραφές της μετάφρασης του Βάμβα. Και εις γυναίκα εν καιρό αποχωρισμού δια την ακαθαρσίαν αυτής, δεν θέλεις πλησιάσει δια να αποκαλύψεις την ασχημοσύνην αυτής. Μιλάει για την γυναίκα η οποία βρίσκεται σε μια περίοδο που έχει τα γυναικεία της. Μετά λέει στο 20 εδάφιο, μετά της γυναικός του πλησίον σου δεν θέλεις συνουσιαστεί δια να μιανθείς μετ' αυτής. Στο 21, και δεν θέλεις αφήσει την ΑΕΚ του σπερματός σου να περάσει δια του πυρώσεις τον Μολόχ, που ήταν ειδωλολατρικός θεός, και δεν θέλεις βεβηλώσει το όνομα του Θεού σου, εγώ είμαι ο Κύριος. Και μετά άρενος, δεν θέλεις συνουσιαστεί ως μεταγυναικός. Είναι βδέλυγμα. Ουδέ θέλεις συνουσιαστεί με του δενός κτίνους, δια να μιανθείς με ταυτού. ουδέ γινή θέλει σταθεί έμπρος εν κτίνους, δια να βατευθεί. Είναι μισαρών.
Μάλιστα.
Βλέπουμε λοιπόν εδώ μία παράθεση διαφόρων σεξουαλικά ανήθικων πράξεων μέσα στο νόμο το Μωσαϊκό. Πρώτα απ' όλα μιλάει για την γυναίκα η οποία βρίσκεται στην περίοδο της εμήνου ρήσεως και λέει ότι είναι ακαθαρσία να συνευρεθεί ένας άντρας μαζί της. Στη συνέχεια πάει σε κάτι πιο σοβαρό, ότι δεν έχει δικαίωμα ένας άντρας να συνευρεθεί με τη γυναίκα του πλησίον του. Μετά ότι δεν έχουν το δικαίωμα να θυσιάζουν τα παιδιά τους διαπυρός στον Θεό Μολόχ, ώστε να βεβηλώνουν το όνομα του Θεού. Στη συνέχεια μιλάει για την συνέβρεση δύο ανδρών σαν να ήταν συνέβρεση μεταξύ άντρα και γυναίκας κατά τον ίδιο τρόπο, είναι ευδέλιγμα, και τελειώνει με την απαγόρευση της κτηνοβασίας, δηλαδή τη συνέβρεση ενός ανθρώπου, ενός άντρα ή μιας γυναίκας με κάποιο ζώο. Και τα διαβάζουμε όλα αυτά και δεν διαβάζουμε μόνο το εδάφιο που μιλάει για την ομοφιλοφιλία, για να δούμε ότι εδώ ο νόμος αναφέρεται κλιμακωτά στις αμαρτίες αυτές. Δηλαδή ξεκινά από το πιο απλό, που είναι μια γυναίκα η οποία βρίσκεται στην περίοδο της εμήνου ρήσεως. Μετά, επόμενο σκαλοπάτι στη σοβαρότητα είναι η γυναίκα, το να πάρει κάποιος τη γυναίκα του πλησίον του. Επόμενο σκαλοπάτι, πιο σοβαρή αμαρτία είναι να θυσιάσει τα παιδιά του διαπυρός σε έναν ξένο θεό. Μετά το επόμενο σκαλοπάτι, πιο βαριά, πιο σοβαρή αμαρτία, να υπάρχει ομοφιλοφιλική συνουσία. Και το τελευταίο, το πιο μεγάλο σκαλοπάτι, είναι η κτηνοβασία.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι, παρατίθενται εδώ οι εντολές κατά σειρά αυξανόμενης σοβαρότητας, δηλαδή κατά πόσο αποκλίνουν από τον αρχικό σχεδιασμό του Θεού για τη συνέβρεση δύο ανθρώπων. Ξεκινάμε από τη μικρή απόκληση, το να πράξει κάποιος την ακαθαρσία, να πάει με τη γυναίκα του πλησίον του, που είναι και αυτό μια ένωση άντρα και γυναίκα, αλλά είναι εκτός γάμου, και φτάνει μέχρι την ομοφιλοφιλική πράξη και την κτηνοβασία, που είναι πια η τελεία απόκληση από τον αρχικό σχεδιασμό του Θεού στη δημιουργία για το γάμο.
Εδώ θα μπορούσε να πει κάποιος Ανέστη ότι αυτά ισχύουν στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός άλλαξε τα πρότυπά του, είναι πιο ελαστικός, δεν βλέπει τόσο την αμαρτία. Και αυτό είναι μια μεγάλη απάτη και μια μεγάλη πλάνη, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο Χριστός είναι ο ίδιος, λέει, χθες, σήμερα και στους αιώνας. Την ηθική του υπόσταση ο Θεός δεν την αλλάζει. Ίσα ίσα, στην Καινή Διαθήκη οι απαιτήσεις του Θεού για αγιασμό και αφιέρωση είναι πολύ μεγαλύτερες. Εδώ μας διάβασε Ανέστη ότι αν κάποιος συνουσιαστεί με τη γυναίκα του διπλανού του, ο Κύριος λέει ότι εγώ σας λέγω, αν κάποιος εμβλέψει η γυναίκα ώστε να επιθυμήσει αυτήν, ήδη εμίχευσε αυτήν την καρδία του. Ο λόγος που τα λέμε αυτά είναι για να δούμε ότι αυτό είναι μια αμαρτία ενώπιον του Κυρίου. Τα καλά νέα της Καινής Διαθήκης είναι ότι για τις αμαρτίες μας πλήρωσε ο Χριστός. Και ότι μπορεί ο άνθρωπος, εάν καταλάβει ότι αυτό είναι αμαρτία και μετανοήσει και την καταδικάσει και την αποκηρύξει και στραφεί διαπίστωση στον Ιησού Χριστό, ο Κύριος είναι δυνατός να τον συγχωρέσει και να τον αλλάξει, να του αλλάξει τη φύση και να τον ελευθερώσει από αυτά τα πάθη της ατιμίας.
Και ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω σχετικά με τη λέξη ευδέλιγμα, γιατί υπάρχει πολλές φορές το επιχείρημα ότι τι πάει να πει ευδέλιγμα, δηλαδή κάτι το οποίο είναι εσχρό, που είναι συχαμένο. Αυτό σημαίνει κατά λέξη το ευδέλιγμα. Λένε, ας πούμε, ότι εντάξει, λέει στον νόμο, στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρει ότι και το να φας, ας πούμε, κάποια είδη ζώων, και αυτό είναι ένα ευδέλιγμα. Άρα, ευδέλιγμα το ένα, ευδέλιγμα και το άλλο, δεν είναι τόσο πολύ σοβαρό. Άλλωστε, σήμερα δεν ισχύει ο Μωσαϊκός νόμος το να μην τρώμε κάποια ζώα. Άρα, αφού δεν είναι πια ευδέλιγμα, γιατί να είναι ευδέλιγμα και η ομοφιλοφιλία. Όμως θα δούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Μπορεί να αναφέρεται το να φας κάποια είδη ακάθαρτων τροφών ως ευδέλιγμα, αλλά η ομοφιλοφιλία που αναφέρεται στον νόμο ως ευδέλιγμα, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε ότι τιμωρείται με θάνατο. Και αυτό δείχνει περί πόσο σοβαρής ανομίας και παράβασης πρόκειται. Και άλλωστε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο να πούμε αν κάτι ισχύει ή δεν ισχύει σήμερα από το Μωσαϊκό νόμο και από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος είπε ότι δεν θα πέσει, λέει, ούτε κεραία ούτε γιώτα από του νόμου έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Και μπορεί στα ιερατικά και στις τελετουργικές αυτές διαδικασίες στον υγιεινό νόμο να έχουν παρέλθει όλα αυτά, όπως μας διαβεβαιώνουν και οι Απόστολοι με τα γραπτά τους, αλλά όμως δεν πάβει ενώπιον του Θεού να είναι ευδέλιγμα το συγκεκριμένο θέμα, το θέμα της ομοφιλοφιλίας, διότι πολύ απλά ξεφεύγει από τις αρχικές προδιαγραφές του Θεού κατά τη δημιουργία για την ένωση δύο ανθρώπων. Και αυτές οι προδιαγραφές είναι κάτι το οποίο είναι φανερό και αντυχεί σε όλη την Αγία Γραφή. Δεν είναι κάτι που το γράψε μόνο η Γένεση στο πρώτο κεφάλαιο και μετά είναι κάποιες άλλες απόψεις των επόμενων συγγραφέων, αλλά και στο Λεβιτικό και στα Αποστολικά Γραπτά που θα δούμε παρακάτω απηχείται πάντα το ίδιο πράγμα και η βάση είναι η ίδια. Είναι οι προδιαγραφές του Θεού για τον ένωση δύο ανθρώπων στη δημιουργία, που είναι ένας άντρας και μία γυναίκα εντός γάμου και με σκοπό την καρποφορία.
Θα με επιτρέψετε να πω πάνω σε αυτό που είπαν εσείς, στο επόμενο κεφάλαιο ακριβώς, στο κάπα κεφάλαιο, στο Λεβιτικό, στο 13 εδάφιο, καθώς μπαίνει λίγο σε πιο μεγάλο βάθος πάνω στα θέματα αυτά της σεξουαλικής ανηθικότητας, σεξουαλικής ανηθικότητας και φυγής από το δεδομένο. Λέει στο 13 εδάφιο, αν δεν της κοιμηθεί μετά άρενος, καθώς κοιμάται μετά γυναικός, βδέλιγμα έπραξαν αμφότεροι. Αυτό το λέει και το προηγούμενο εδάφιο που διάβασαν έστι. Εδώ όμως τι προσθέτει αυτό που είπες? Εξάπαντος θέλουσι θανατωθεί, το αίμα αυτών θέλει είστε επ' αυτούς. Και όπως είπες πολύ ωραία, πολλές φορές, και στο βλέπουμε και στον νόμο τον, το νομικό δίκαιο σε κάθε χώρα, το πόσο σοβαρή είναι ένα παράπτωμα, το πόσο σοβαρή είναι ένα παράπτωμα φαίνεται από την ποινή που επισύρει. Δηλαδή λέει ο άλλος έκανε σε αυτό 2 χρόνια φυλάκισης, σοβαρό. Ο άλλος έκανε αυτό 20 χρόνια φυλάξη, πιο σοβαρό. Άρα βλέπουμε ότι ναι μεν όταν κάποιος έρθει σε συνέβρεση με, μια γυναίκα, με τη γυναίκα του, όταν είναι στα γυναικεία δεν επισύρει τιμωρία. Όταν όμως συνοσιαστεί με τα ανδρός λέει επισύρει το θάνατο. Επομένως δεν είναι θέμα λέξεων, είναι θέμα αυστηρότητας ποινής.
Λένε όμως κάποιοι πάνω σε αυτό, άρα λέει οι χριστιανοί, εσείς λέτε ότι πρέπει οι ομοφυλόφιλοι να λιθοβολούνται και να θανατώνονται? Όχι βεβαίως, σε καμία περίπτωση. Και σε αυτό έχουμε να απαντήσουμε την περίπτωση της επαυτοφόρου μοιχευωμένης, η οποία την φέρανε μπροστά στον Κύριο. Ο Μωσαϊκός νόμος λέει οι τιάφτε να λιθοβολώνται. Αλλά ο Κύριος τι τους είπε? Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Σήμερα δεν έχουμε αυτή την ισχύ του Μωσαϊκού νόμου ότι όποιος παραβαίνει τον νόμο του Θεού, τον ηθικό νόμο του Θεού, να θανατώνεται. Υπάρχει χάρη του Ιησού Χριστού, το έλεος του Θεού.
Αμήν.
Και ο Κύριος, ο οποίος ενώ όλοι μας είμαστε άξιοι θανάτου για τις αμαρτίες μας, όχι μόνο οι ομοφυλόφιλοι, αλλά όλοι μας για οποιαδήποτε αμαρτία, μακροθυμεί, δεν μας τιμωρεί και περιμένει να επιστρέψουμε και να μετανοήσουμε.
Αλλά τι είπε όμως? Είπαγε και στο εξής μικέ τη αμαρτία.
Αμήν.
Δηλαδή ο Κύριος έρχεται τώρα να ελευθερώσει τον, να συγχωρέσει, να τον ελευθερώσει και να του δώσει μια καινούργια ζωή. Και να πούμε ότι και το Λεβιτικό το έδωσε ο Κύριος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δόθηκε στον Μωυσή δια του Κυρίου. Δεν ήταν μια αυθαίρετη απόδοση, ας πούμε, κάποιων σκέψεων του Μωυσή, αλλά και το Λεβιτικό, όπως και όλο το την Πεντάτευκο, την έδωσε ο Κύριος στον Μωυσή. Να προχωρήσουμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές.
Στην προσωμείωση επιστολή.
Νομίζω ότι την Παλιά Διαθήκη δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Εκεί που πραγματικά φαίνεται ξεκάθαρα αυτό το σπιράλ πτώσεως και το οποίο ξεκινάει με την υπερηφάνεια του ανθρώπου, είναι στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, το οποίο θα δούμε μαζί, κύριε αγαπητοί φίλοι ακροατές, και θα δούμε πώς από τα τελευταία σκαλοπάτια της πτώσεως μιας κοινωνίας είναι η ευρεία αποδοχή της ομοφιλοφιλίας. Εδώ ήθελα να πω κάτι προηγουμένως, επειδή δεν έχουμε πολύ καιρό. Λέει κάποιος, γιατί και εδώ περιγράφει μια πτώση στο Λεβιτικό, σεξουαλικές σχέσεις οι οποίες είναι ανήθικες, ανθρωποθυσίες, ομοφιλοφιλία και κτηνοβασία. Οι ανθρωποθυσίες που είναι πάνε? Οι ανθρωποθυσίες σήμερα γίνονται με τις εκτρώσεις. Δηλαδή αυτά τα οποία θυσιάζανε παλιά στο Μολόχα και τα πετάγανε στα παιδιά το περάγαν διαπυρός, σήμερα γίνονται μέσα από τις εκτρώσεις, τις οποίες οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι είναι μια μεγάλη αμαρτία, διότι ο άνθρωπος αρχίζει και υπάρχει από τη στιγμή της ενώσεως του σωματοζωρίου με το Άριο. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής σε ηλικία 6 μηνών μέσα στην κοιλιά της μητέρας του επλήστη Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν είναι μια μεγάλη μάστιγα αυτό, είναι μια μεγάλη αμαρτία, την οποία όταν ο άνθρωπος την αναγνωρίσει το συγχωρεί ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη. Αλλά βλέπουμε εδώ πέρα πώς έρχεται τώρα να δέσει παράνομες σεξουαλικές σχέσεις, ανθρωποθυσίες, ομοφιλοφιλία και κτηνοβασία.
Αμήν, αμήν.
Πάμε λοιπόν στην προς Ρωμαίους επιστολή.
294 σελίδα, πρώτο κεφάλαιο.
Μάλιστα.
Να διαβάσουμε από το 18 εδάφιο, από την αρχή, γιατί προηγουμένως μας έχει μιλήσει στα προηγούμενα κεφάλαια για την πώς αποκαλύπτει η δικαιοσύνη του Θεού. Τώρα όμως θα μας πει πώς αποκαλύπτεται η οργή του Θεού. Και λέει στο 18 εδάφιο, Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβειεν και αδικία ανθρώπων ή την εσκατακρατούσει την αλήθεια εν αδικία. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό εν αυτής. Διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς, επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων. Είτε αίδιος αυτού δύναμης και η Θεότης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματεώθησαν εν τες διαλογισμής αυτών και σκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν και ήλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού ισομοίωμα εικόνος, φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και ερπετών. Και σε αυτό το σημείο ακριβώς βλέπουμε την πρώτη φάση πτώσης. Όλα αρχίζουν από μια στιγμή κλειδί σε κάθε άνθρωπο, όταν ενώ γνωρίζει το Θεό, δηλαδή έρχεται δια της δημιουργίας, δια του κηρύγματος, δια τον επισκέψη του Θεού, έρχεται σε επαφή με το Θεό και γνωρίζει το Θεό, δεν το δοξάζει ως Θεό, αλλά τι κάνει, ματιώνεται στους διαλογισμούς του. Και από εκείνη τη στιγμή που ο άνθρωπος επιμένει, ενώ ο Θεός το αποκαλείται, ο Θεός τον σώζει. Και πόσοι άνθρωποι λένε, πω θυμάμαι τότε πώς με φύλαξε, έγινε αυτό και το άλλο και υπήρχε κάτι που με φύλαγε. Όμως πεισματικά αρνούνται να παραδεχθούν την ύπαρξη του Θεού και να παρωθούν στα χέρια του. Και τότε ανοίγουν την πόρτα στο διάβολο, ο Θεός τους αφήνει στις επιθυμίες τους και το πρώτο βήμα πτώσης, όπως πολύ ωραία ακούγαμε και έναν κήρυκα πάνω σε αυτό το θέμα, είναι η πρώτη ανταλλαγή. Αρχίζει ο άνθρωπος και ανταλλάσσει αυτά που του δώσε ο Θεός σε πράγματα του κόσμου. Και η πρώτη αυτή ανταλλαγή είναι ότι ανταλλάσσουν δηλαδή τη δόξα του αφθάρτου Θεού ισομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου. Άρα το πρώτο βήμα της πτώσης είναι η ειδωλολατρία. Τότε στην Παλαιά Διαθήκη η ειδωλολατρία ήταν πιο εμφανής, πάνω σε ένα γλυπτό ή σε ένα ομοίωμα πετεινού ή τετραπόδου. Τώρα όμως η ειδωλολατρία είναι σε όλο το δυτικό κόσμο και γενικότερα έντονη, με πιο έντεχνο και καλυμμένο τρόπο, όταν πράγματα υλικά στη ζωή μας καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις.
Αλλά και πρόσωπα. Να πω και πρόσωπα, γιατί λέει, ήλαξαν ισομοίωμα εικόνους φθαρτού ανθρώπου. Και σήμερα πόσοι και πόσοι δεν θεοποιούνται, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές, ηθοποιοί. Δηλαδή οι άνθρωποι ψάχνουν ένα πρόσωπο να εμπνευστούν από αυτό, να το μιμηθούν και καταφεύγουν να αλλάξουν τη δόξα του Θεού και να επηρεαστούν, να δεχτούν επίδραση από τη δόξα, την προσωρινή βέβαια δόξα ενός φθαρτού ανθρώπου.
Ναι. Δηλαδή μέσα από τη δημιουργία έρχεται ο Θεός χωρίς να είναι με τον άνθρωπο αναπολόγητο, να του πει ότι υπάρχει ένας Θεός ο οποίος είναι δημιουργός και στον οποίο πρόκειται να λογοδοτήσεις. Και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αυτοπροσδιοριστεί, να αναιρέσει αυτή την αλήθεια η οποία φανερώνεται μέσα του, έρχεται και τώρα και κάνει διάφορες σκέψεις και κάνει είδωλα. Η πρώτη από τις εντολές, μάλλον μέσα στις 10 εντολές, ήταν «Μη κάμισε αυτόν είδωλον, μη δε ομοίωμα τεινός όσα είναι το ουρανό άνω» κλπ. Και ακούει κανείς να κάνει ο άνθρωπος είδωλα. Ένα είδωλο είναι το εξής. Ο Χριστούλης είναι καλός. Δεν πρόκειται να με στείλει στην κόλαση. Αυτός δεν είναι ο αληθινός Χριστός.
Αμήν.
Αυτός είναι ένα είδωλο το οποίο φτιάχνει ο άλλος και το οποίο το προσκυνάει. Και το οποίο να αρχίσει τώρα και τον πλανάει. Δηλαδή ο Χριστούλης είναι καλός, θα παραβλέψει την αμαρτία μου. Δηλαδή, όπως διαβάζαμε τελευταία μια ωραία ανάλυση, είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα δικαστήριο και λες, ας πούμε, ναι, είμαι αμαρτωλός, έκανα την παράβαση αυτή, πέρασα με κόκκινο και σκότωσα έναν άνθρωπο, κύριε δικαστά, αλλά επειδή είσαι καλός δικαστής, δεν θα μου επιβάλλεις τιμωρία. Και του λέει ο δικαστής, επειδή είμαι καλός δικαστής, θα φροντίσω να πάρεις τη σωστή τιμωρία.
Ακριβώς.
Δηλαδή βλέπουμε πως οι άνθρωποι κάνουν ένα είδωλο και το προσκυνούν, ο καθένας το δικό
πρότυπα
του. Ναι. Και το έχω ακούσει από πάρα πολύ. Ο Θεός είναι καλός, είναι καλός ο Θεούλης, δεν έχει αυτό. Και με άλλες, ας πούμε, πώς το λένε, άλλα είδωλα. Τελευταία κάποιον άκουσα, λέει, τώρα λέει η ΔΕΗ έχει βάλει ρεύμα και στην κόλαση, λέει, δεν έχει σκοτάδι. Ναι. Δηλαδή ηρωνεύονται οι άνθρωποι, ας πούμε.
Δηλαδή πλάθουν ένα Θεό στα μέτρα τους.
Γι' αυτό λέει, ματιώνονται τις διαλογισμής τους. Ναι. Ματιώθησαν στις διαλογισμούς τους. Και φτάνουν βέβαια μέχρι να πούνε ότι ο Θεός είναι αυτό, το άλλο. Στην αρχαιότητα είχαν το μοσχάρι, είχαν τη γάτα, είχαν το κροκόδιλο στην Αίγυπτο.
Ψάχναν Θεούς, όπως και σήμερα γίνεται αυτό, να αποδέχονται τα πάθη τους και να τα δικαιολογούν.
Ακριβώς.
Δηλαδή και σήμερα, ας πούμε, υπάρχει η αντίληψη αυτή και λέει: ο Θεός είναι αγάπη. Δεν θα με τιμωρήσει. Εντάξει, είναι μια αδυναμία μου. είτε είναι ομοφιλοφιλία είτε οτιδήποτε άλλο, έχω πλάσει έναν Θεό στο μυαλό μου.
Αυτό είναι είδωλο.
Ο οποίος ακριβώς επειδή είναι, θεωρώ ότι είναι αγάπη, δηλαδή πιάνω από ένα μεμονωμένο κομμάτι της γραφής και λέω, άρα αν έχετε τα πάντα, δεν μετανοώ ποτέ και λέω ότι ο Θεός θα με δεχτεί και θα με σώσει. Βεβαίως ο Θεός με δέχεται, αλλά με δέχεται για να με μεταμορφώσει, όχι για να με αφήσει να φθύρομαι μέσα στην αμαρτία μου έτσι όπως είμαι.
Και αποδεικνύεται ότι ο Θεός είναι αγάπη, διότι έδωκε τον Υιό το μονογενή επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά να πληρώσει, αν και δεν χρώσταγε, αυτά τα οποία εμείς χρωστάγαμε και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε. Και ο νόμος βρήκε την πλήρη εφαρμογή του πάνω στο Σταυρό του Κυρίου. Δηλαδή πραγματικά ο Θεός τιμώρησε την αμαρτία πάνω στο γιο του. Και εκεί φανερώνεται και η αγάπη του Θεού. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε στο μέσο της εκπομπής μας. Ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη. Το θέμα μας σήμερα είναι τι λέει ο Λόγος του Θεού για την ομοφιλοφιλία, καθώς ζούμε τις έσκατες μέρες. Θα ακούσουμε έναν ωραίο ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.